რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. ბანკისელები მუნიციპალური ტრანსპორტის მოთხოვნის გარშემო გაერთიანდნენ.
ქსელობით მოძრაობენ მხოლოდ სამარშრუტო ტაქსები. მათი განვიგით ძალიან ცვალებადია, ვერ გაიგებ როდის გამოდის ან რომელ სოფელში რომელ საათზე იქნება სად უნდა დახვდეს.
რატომ აუგრძალეს რუსთაველებს ქალაქის მთავარ პარკში ველოსიპედით გადაადგილება?
დაიმტვრენ ბავშვები, მოგვიხდა სასწაფოს გამოძახება, როცა ველოსიპედით მოსიარულე დაეჯახა ბავშვს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ წუთებში იწყება საარჩევნო სისტემის შესაძლებლად საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა. ამ თემით დაინტერესებული მოქალაქეების მიერ ონლაინ დასმულ შეკითხვებს პასუხებს სპეციალური კომისიის წევრები გასცემენ საზოგადოებრივი მოწყობილის პირველი არხის პირდაპირ ეთერში. საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისია 17 მარტს შეიქმნა, თუმცა რეგიონების მიხედვით საჯარო შეხვედრები ვერ ჩატარდა კორონავირუსის ეპიდემიის გამო და ამან განაპირობა განხილვის სატელევიზიო ფორმატიც. საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა 13 ივნისს გაგრძელდება, ამჯერად აჭარის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერით. საკონსტიტუციური კანონპროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა წინ უძღვის პარლამენტის სესიაზე მსჯელობის დაწყებას. ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის 8 მარტს მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებით 2020 წელს საქართველოს მოქალაქეები პარლამენტის 150 წევრიდან 120 პროპორციული, ხოლო 30 მაჟორიტარული სისტემით აირჩევენ. დღეს მოქმედი წესით 73 დეპუტატი მაჟორიტარული, ხოლო 77 პროპორციული სისტემით აირჩევა. ოპოზიციური საპარლამენტო პარტიები ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო საკონსტიტუციო ცვლილების მხარდაჭერას არაპირებენ მთავარი არხის წილისმფლობელ გიორგი რურუას გათავისუფლებამდე. 2019 წლის ნოემბერში პარლამენტთან საპროტესტო აქციაზე დაკავებულ რურუას ბრალდედება იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარება. მის საქმეს თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ გიორგი რურუა ყალბი ბრალდებით დაკავებული პოლიტპატიმარია და მისი გიგი უგულავას და ირაკლი უქროაშვილის გათავისუფლება იყო 8 მარტის შეთანხმების ნაწილი. ამას უარყოფენ ქართულ ოცნებაში. შეგახსენებთ, რომ უგულავა და უქროაშვილი პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა 15 მაისს შეიწყალა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა ყალბი უწოდა ინფორმაციას პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას მოსალოდნელი გადადგომის შესახებ. მთავრობის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე თია წულუკიანმა ფეიკ ნიუსი უწოდა იმასაც, რომ თავად საკონსტიტუციო სასამართლოში მიდის ამ პარლამენტის თავმჯდომარე გახდება. როგორც წულუკიანმა თქვა, არავინ არსად არ მიდის.
ბატონი გახარია არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ჩვენს გუნდს როგორც პრემიერ-მინისტრი მიიყვანს საბოლოო გამარჯვებამდე იმ არჩევნებში, რომელიც 31 ოქტომბერს შედგება. ჩვენ ყველანი ვრჩებით იქ, სადაც ამჟამად ვხედავთ და ვართ, და ეს იქნება ის გუნდი, რომელიც არამხოლოდ პანდემიას დაამარცხებს, არამხოლოდ უვიზო რეჟიმი, როგორც მოიტანეთ, მოიტანს ქვეყნისთვის უფრო მეტ ევროპულ ინტეგრაციას, არამედ ეს იქნება სახელისუფლებო გუნდი მთავრობაში, პარლამენტში, რომელიც მორიგჯერ გამჭვირვალე და დემოკრატიული არჩევნებით დაამარცხებს იმ სერიოზულ პრობლემას, რომელსაც ქვია ფეიკ ნიუსების შემქმნელი ოპოზიცია და მათი მედია საშუალებები.
განცხადა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა გიორგი გახარიას მოსაოდნელი გადადგომა უარყვეს ჯანდაცვის და ეკონომიკის მინისტრებმაც. ინფორმაცია პრემიერ-მინისტრის მოსაოდნელი გადადგომის შესახებ მთავარმა არხმა გავრცელა. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე დღეს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის ხდომაზე არ მივიდა, ეს დამოუკიდებელი დეპუტატების ფრაქციამ დაიბარა. როგორც ტიკარაძემ თქვა, საკანონმდებლო ორგანოში აუცილებლად მივა კონკრეტულ შეკითხვებზე კონკრეტული შედეგობრივი პასუხებით და მისი ვიზიტი იქნება საქმიანი და არაპოლიტიკური შოუ. ამი არა როგორც მხოლოდ მინისტრი, ზოგადად მოქალაქე ვარ საკმაოდ პასუხისმგებლიანი, ისევე როგორც კანონმორჩილი და აქედან გამომდინარე გავიარე არაერთი კონსულტაცია იურისტებთან და შესაბამისად ზუსტად ვიცი, რომ პარლამენტის რეგლამენტი არ დამირღვევიაო, განაცხადა ეკატერინე ტიკარაძე. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილები თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის სრული იზოლაციის რეჟიმიდან გამოვა. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარია მთავრობის სხდომაზე თქვა, რომ თეთრი წყაროში კორონავირუსით ინფიცირების ბოლო შემთხვევა 22 მაის იყო და ინტენსიურ ტესტირებას ახალი შემთხვევები აღარ გამოულენია ბოლო 14 დღის განმავლობაში, ანუ ინკუბაციის ერთ პერიოდში. ამასთან, მკაცრი კარანტინის გაუქმების მიუხედავად, გიორგი გახარიამ თეთრი წყაროელებს მოუწოდა მაქსიმალური სიფრთხილისა და წესების დაცვისკენ, რათა მთავრობას ისევ არ დასჭირდეს მკაცრი შეზღუდვების დაწესება. თეთრი წყარო 26 აპრილს ჩაიკეტა, პირველი, ვისაც კორონავირუსი დაუდასტურდა, ადგილობრივი საავადმყოფოს ექიმია. თეთრი წყაროში კორონავირუსი დაინფიცირდა 60-ზე მეტი ადამიანი. 24 საათის განმავლობაში 3 ივნისის დილიდან 4 ივნისის დილამდე საქართველოში კორონავირუსის მხოლოდ ერთი ახალი შემთხვევა დადასტურდა, საერთო რიცხვი 800-მდე გაიზარდა. ახალი პაციენტი ეგრეთ წოდებული საბურთალოს კლასტერიდანაა. განიკურნა კიდევ 4 ადამიანი, გამოჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვი ამჟამად 654-ია. საქართველოში ახალი სახეობის კორონავირუსით ინფიცირების პირველი შემთხვევა 26 თებერვალს დადასტურდა COVID-19-ით. პირველი პაციენტი 4 აპრილს გარდაიცვალა. საქართველოში სულ 13 ადამიანია გარდაცვლილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორმა სამსახურიდან კიდევ ერთი ჟურნალისტი დაითხოვა. საუბარია შორენ აღლონძე, რომელიც საინფორმაციო სამსახურის უფროსის თანამდებობას იკავებდა 24 თებერვლამდე. შემდეგ დირექტორმა გიორგი კოხრეიძემ ის სხვა პოზიციაზე გადაიყვანა სამთვიანი კონტრაქტით და საბოლოოდ სამსახურიდან საერთოდ გაათავისუფლა. განსხვავებულად მოაზროვნე კრიტიკული ჟურნალისტების დევნა დირექტორის მხრიდან ერთ-ერთი მიზეზი, რომლის გამოც მისთვის უნდობლობის გამოცხადებას ითხოვს ტელევიზიის სამეურვეო საბჭოს ერთ-ერთი წევრი. თუმცა მხოლოდ მისი ხმა საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ საკითხი სამეურვეო საბჭოს სხდომაზე გავიდეს. ნაციონალური მოძრაობის კვოტით არჩეულ გიორგი ქარცივაძეს სუმცირე ერთი მრჩევლის მხარდაჭერა სჭირდება. ხუთ წევრიან საბჭოში სამი წევრი მართველი პარტია ქართული ოცნების კვოტითაა შესული და მხოლოდ ორი ოპოზიციის. ქარცივაძის გარდა ოპოზიციის კვოტით წარდგენილი მეორე მრჩეველი კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებას ჯერჯერობით თავს არიდებს. აუფრო მეც ამ ყველაფრის შესახებ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორდ კიფაინძე მოგიყვებათ.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორმა გოგა კოხრეიძემ უკვე მესამე თანამშრომელი გაათავისუფლა სამსახურიდან. შორენ აღლონს, აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის ყოფილ უფროს, ეს თანამდებობა კოხრეიძემ 28 თებერვალს დაატოვებინა, სანაცვლოდ კი რეგიონული მაუწყებლის ონლაინ სამსახურის კონსულტანტის პოზიციაზე გადაიყვანა 3 თვის ვადით. ეს ვადა ამოიწურა და ხელშეკრულება აღლონს აღარ გაუგრძელეს. მრჩეველთა საბჭოს წევრი გია ქარცივაძე ამბობს, რომ შორენ აღლონს იმის გამო სჯიან, რომ მან აჭარის ტელევიზიის 9 ჟურნალისტთან ერთად შრომითი უფლებების დასაცავად კოხრეიძეს სასამართლოში უჩივლა.
შორნა გაათავისუფლეს 28 თებერვალს, ორმა ცხალი ბრძანება გამოსცეს, იქ ვადა არ ეწერა ბრძანებაში, ანუ ითვლებოდა შორნა მუდმივ თანამშრომლად ჩვეულებრივად სხვა პოზიციაზე. მარტში შორენამ შეიტანა სარჩელი სასამართლოში. 22 აპრილს მიუვიდა შორენას ბრძანება, რომ ის რო გაგიფორმეთ ჩვენ ახალი კონტრაქტი, ის არის სამთვიანი და 2 ივნისს იწურებაო. და დადგა 2 ივნისი და 4 ივნისს აგონდეს ჩააბარეს ბრძანება, რომ გათავისუფლებული ხარ. შორენასთან საუბარი იყო იმაზე, კულუარულად თუ ის არ გაასაჩივრებდა, მას ექნებოდა მუდმივი კონტრაქტი. გაასაჩივრა და დირექტორმა იძია შური შორენას მიმართ.
გია ქარცივაძე აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორისთვის გოგა კოხრეიძისთვის უნდობლობის გამოცხადებას ითხოვს. მან ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოს, რომლის ერთ-ერთი წევრი თავადაცაა, 3 ივნის წერილით მიმართა და მოითხოვა სხდომის მოწვევა, სადაც კოხრეიძის იმპიჩმენტის საკითხს განიხილავენ. ქარცივაძე ოფიციალურ წერილშივე დირექტორისთვის უნდობლობის გამოცხადების 4 მიზეს ასახელებს: მაუწყებელში დასაქმებულ პირთა დევნა, მაუწყებლი სტრუქტურული ერთეულების სარედაქციო დამოუკიდებლობის ხელყოფა, მოქმედი პროგრამული პრიორიტეტების შეუსრულებლობა და კოლექტიური დავის მიმდინარეობისას მედიაციის პროცესის შეწყვეტა.
მეტი რა უნდა გააკეთოს, ხა ფიზიკურად ვერ შეეხება თანამშრომლებს და მაუწყებელს ცეცხლს ვერ წაუკიდებს და ვერ გადაწოს, რა ყველა ფერს აკეთებს კანონგარეშეთ მაუწყებლის დირექტორი და ამაზე რეაქცია რა აქვს მაკონტროლებელს. ძალიან ძიმე სიტუაცია. ჩემი დაკვირვებით ხა ეს შორენას ფაქტი, ჩემი აზრით ეს არ იქნება უკანასკნელი მსხვერპლი და დირექტორი გააგრძელებს ჩვეულებრივად მიუღებელი თანამშრომლების დევნას.
დირექტორისთვის მიუღებელი თანამშრომლები მაუწყებლის 70-ზე მეტი ჟურნალისტია, რომლებმაც შრომითი უფლებებისა და სიტყვის თავისუფლების დასაცავად ალტერნატიული პროფკავშირები შექმნეს და გაფიცვის უფლება მარტის თვეში მიიღეს, თუმცა კორონავირუსის პანდემიის გამო ეს განზრახვა გადადეს. დირექტორმა კი მათი ნაწილი სამსახურიდან გაათავისუფლა, ნაწილი საქმიანობას ჩამოაშორა და სხვა პოზიციაზე გადაიყვანა. გოგა კოხრეიძეს მაუწყებლის ჟურნალისტების ნაწილი ზეწოლაში თავიდან ადანაშაულებდა. მას შემდეგ, რაც იგი გასული წლის შემოდგომაზე აირჩიეს აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორად, მას ხმამისცა მრჩეველთა საბჭოს სამმა წევრმა, რომლებიც ქართული ოცნების კვოტით არიან წარდგენილნი. ხუთ წევრიან მრჩეველთა საბჭოში არიან კიდევ იმპიჩმენტის იდეის ავტორი გია ქარცივაძე, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის კვოტითაა, და თამარ წილოსანი, რომელიც პარტია ევროპული საქართველოს წევრმა წარადგინა. თუმცა მაუწყებლის დირექტორისთვის უნდობლობის გამოცხადებას წილოსანი მანამდე არ იზიარებდა. ახლა კი ამ თემაზე კომენტარს არ აკეთებს და აცხადებს, რომ მოსაზრებას კონსულტაციების გამართვის შემდეგ გააცნობს მედიას.
ქარტის მონაწილეობით სავარაუდოდ ეს იქნება კოალიცია მედი წარმომადგენლებთან შეხვედრა და ჩვენ ჟურნალისტებთან. მე ხა ველოდები დროს შეთანხმებას და ასევე ჟურნალისტებთან კონსულტაციებს. კარგით, მადლობა.
ამბობს თამარ წილოსანი, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრი, რომლის გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული დადგება თუ არა გოგა კოხრეიძისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხი საბჭოს დღის წესრიგში, რადგან საკითხის ინიცირებას ორი მრჩევლის ხმა სჭირდება. დირექტორის გადაყენებისთვის სამი მრჩევლის ხმა საჭირო, თუმცა ამისთვის საკმარის არგუმენტებს ვერ ხედავს მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე გიგა ჩხარტიშვილი, რომელიც წარსულში რეგიონული მაუწყებლის ყოფილი დირექტორის ნათია კაპანაძის იმპიჩმენტის ინიციატორია. ჩხარტიშვილი ახლა ამბობს, რომ
კრიტიკულად ვაფასებ ძალიან ბევრ პროცესს. მე არ ვამბობ, ყველაფერი იდეალურადაა. ჩემი აზრით, ყველაზე დიდი პრობლემა ამ საჯარო დისკუსიაში არის საზოგადოებისთვის სიტუაციის სათანადოდ ახსნის დეფიციტი, ანუ საზოგადოებასთან კომუნიკაცია და საზოგადოებრივი ურჯელობა საჯარო, აი ამის დეფიციტი არის ყველაზე დიდი პრობლემა მენეჯმენტის. ზუსტად გეტყვით, რომ მან უნდა შეასრულოს ის, რაც კანონით მას ავალია, რაც მრჩეველთა საბჭო დაავალებს პროგრამული პრიორიტეტებით, რაზეც შეთანხმდა არჩევისას მრჩეველთა საბჭოს დირექტორი და რა პირობებით არის ჩამოსული. თუ არ შესრულდა, ბუნებრივია, ყველას ექნება საკუთარი პოზიცია.
საკუთარ პოზიციას რადიკალური პროტესტით გამოხატავს ბათუმელი აქტივისტი ალექსანდრე მილორავა. იგი დირექტორის გადადგომის მოთხოვნით აჭარის ტელევიზიასთან მეშვიდე დღეა შიმშილობს.
ეგალორთ კიპაინძემ გიამბოთ, თუ რა პროცესები ვითარდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიო სამეურო საბჭოში, სადაც ერთ-ერთმა წევრმა დააყენა მაუწყებლის დირექტორის გიორგი კოხრეიძისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ეთყვა იყო გორის მუნიციპალიტეტში. წინასწარი ინფორმაციით ყველაზე მეტად დაზარალდა საოკუპაციო ხაზის მახლობლად მდებარე სოფელი ქვემო ნიქოზი, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას ხეხილის ბაღები და ვენახები დაუზიანდა, თუმცა საბოლოო მონაცემები არსებული ზარალის შესახებ ჯერჯერობით არ არსებობს. ძლიერმა წვიმამ და ქარიშხალმა ქალაქი გორიც დააზარალა, თუმცა ეს 3 ივნისს მოხდა. განსაკუთრებით გორის ცენტრში მდებარე საცხოვრებელ სახლს მიადგა ზიანი. აღსანიშნავია, რომ სახლის სახურავი, რომელიც ქარმა მთლიანად გადახადა, მერიის და მოქალაქეების თანადაფინანსებით შეკეთდა დაახლოებით 2 წლის წინ, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ძლიერ ქარს მან ვერ გაუძლო. დღეს შელაპარაკებაც იყო ქალაქ გორის მერსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
3 ივნისის სტიქიის მიერ გამოწეულ ზარალს გორის მერის სპეციალური კომისია ეთვლის. ქარიშხალმა სტალინის ქუჩის ნომერ 1 კორპუს სახურავი მთლიანად გადახატა. ბოლო მონაცემებით 2 მანქანა ადაზიანებული. ქარიშხალს წვიმაც მოხვდა კორპუსის ბოლო სართულზე მცხოვრებლებს წყალიც ჩაუვიდათ. სტიქიის შემდეგ ადგილზე მისულ გორის მერსა და კორპუსის მცხოვრებლებს შორის შელაპარაკება მოხდა. მაცხოვრებლები ყურადღებას უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოებზე ამახვილებდნენ. კოტე თავზარაშვილი კი მათ ურჩევდა კომისიის გადაწყვეტილებას დალოდებოდნენ. ბოლოს კორპუსის სახურავი 2 წლის წინ შეკეთდა და ის თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში კომპანიამ შენებელი 2013-მა გადახურა. თანხის 10% მოსახლეობამ გადაიხადა, მაგრამ ამ გადახურვამ ძლიერ ქარს ვერ გაუძლო. არადა მაშინ შენებლები 10 წლიან გარანტიას იძლეოდნენ.
ჩვენ მოინდომეთ ამის დახურება და პროექტი ჩვენ გააკეთეთ და მეორე მოხდა ტენდერის გამოცხადება. ეხლა ამის დაბრალება არ შეიძლება, შეიძლება ცუდად არის.
ამას არის გაკეთებული ახლა?
მე ვერ გეტყვით ახლა კარგად არის, ამას კომისია დაადგენს.
და არ გადავიხადეთ ამაში ფული ჩვენ რო ისი გაეკეთებით?
გაეკეთეთ 10% გადაიხადეთ ჩვენ 90.
ამიტომ უნდა ცუდად გაკეთებული ხო? ეს რა
არის? არა, აი ვინ გეუბნება თუ ცუდად გაკეთებული? ეხლა რა აცხადა რა ვქნა ჩვენო და გეუბნებით რომ ყველაფერი გაკეთება იმისათვის
რომ მაშინაც ესე დაითვალეს
რაიცი
რაიცი დაითვალეს მაშინაც რომ ესე რემონტები რომ გაფუჭდა და აი ვერც წარმოიდგენთ რა მაიმუნური თანხები ჩაგვირიცხეს
ხო არ ვიცი ხო
აი თუ გინდა დაითვალეს აი კვადრატული მეტრი 3 ლარზე მეტი არ ჯდება 3 ლარად მოვიდნენ აბა გარემონტონ ვინმე ის კვადრატული
ადრე რა იყო არ ვიცი და ეხლა კომისია შეიქმნება
კომისია არის სულ არც არის
კომისია შეიქმნება ნახავენ რა არის ზარალი და მოხდება ანაზღაურება. ვერ როგორ გითხათ მე? მე ვერ გეტყვით ახლა კომისია დაადგენს ამას. არასწორად იყო შესრულებული თუ სწორად იყო. ფაქტია რომ მიღებულია და ჩაბარებულია.
2 წლის წინ კომპანიამ შენებელი 2013-ის მიერ შესრულებული სამუშაო გორის მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა მოიწონა და მიიღება ჩაბარების აქტის გაფორმდა. პროექტის ღირებულება 26000 ლარს შეადგენდა. აღნიშნულ კორპუსზე სახურავი 2013 წლიდან ორჯერ გამოიცვალა და ორივეჯერ ქარმა დააზიანა. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით ეს პრობლემა ვერც წინა და ვერც ახლანდელმა ხელისუფლებამ ვერ მოაგვარა. მათი თქმით, უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების გამო მათი პრობლემები წლები არ გვარდება. გორის მერიაში დღეს კომპანიამ შენებელი 2013-ის ხელმძღვანელი მამია ბორცვაძე იმყოფებოდა, რომელმაც პასუხისმგებლობა სრულად აიღო საკუთარ თავზე და ადგილობრივ გამოცემა ქართლიჯის განუცხადა, რომ ბიუჯეტიდან სახურავის გასაკეთებლად არც ერთი თეთრი დაიხარჯება და ყველა სამუშაოს კომპანია საკუთარი ხარჯებით გასწევს. დაზიანებულ კორპუსზე ახლა დროებითი გადახურვის მოწყობა უნდა დაჩქარდეს, რათა წვიმის დროს მოქალაქეების ბინები უფრო მეტად არ დაზიანდეს. კომპანიის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ სამუშაოები ახლო მომავალში დაიწყება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პაკისელების ერთი ნაწილი ახალი ინიციატივის გარშემო გაერთიანდა. პეტიციის ავტორები ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მოითხოვენ, რომ მუნიციპალური ცენტრიდან პანკისის ხეობის სოფლებამდე მუნიციპალური ავტოტრანსპორტი დაინიშნოს. აღსანიშნავია, რომ ზოგადად კახეთის რეგიონში მუნიციპალური ავტოტრანსპორტი საერთოდ არ არსებობს. რა საშუალებით გადაადგილდებიან პანკისელები და რა მოტივით ითხოვენ ისინი მუნიციპალურ ტრანსპორტს? გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
პანკისის ხეობის ქისტურ და ქართულ სოფლებში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა პანკისის სათემო ორგანიზაცია დააფუძნეს. ხეობაში შემავალი 15 სოფლის მოსახლეობის სახელით ორგანიზაციამ პეტიცია მოამზადა მოთხოვნით დაინიშნოს მუნიციპალური იაფი ტრანსპორტი, რომელიც სოფლებს რაიონულ ცენტრთან დააკავშირებს. პეტიციას 358 ადამიანის ხელმოწერა აქვს, რომელიც ახმეტის საკრებულოს უკვე გაეგზავნა. პანკისის სათემო ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი რამზან გორგიშვილი გვიყვება მიზეზებზე, რის გამოც წარმომადგენლობით ორგანოს პეტიციით მიმართეს. გორგიშვილის თქმით, მართალია ხეობაში მგზავრთა გადაყვანა კერძო ეგრეთ წოდებული მარშრუტკებით ხდება, თუმცა განრიგი მოუხერხებელი და ცვალებადია. მისივე თქმით, თუ კი მგზავრთა საკმარისი რაოდენობა არ მოგროვდება, შესაძლოა კონკრეტული მარშრუტი საერთოდ გაუქმდეს. პანკისის სათემო ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ დუისიდან მოშორებით მდებარე სოფლების მოსახლეობას განსაკუთრებით უჭირს ადგილობრივი სერვისებით სარგებლობა, საგანმანათლებლო კულტურულ და სპორტულ აქტივობებში მონაწილეობა. შეზღუდული აქვთ ან საერთოდ არ მიუწვდებათ ხელი სამედიცინო სერვისებზე, საყოფაცხოვრებო მომსახურებასა და პროფესიულ განათლებაზე.
ახმეტაში მაგალითად ჩასვლა ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს. მერია გამგეობა ძალიან დიდ არის საუმოყრილი. აქედან გამომდინარე ტრანსპორტის არარსებობა ამას ძალიან დიდ ხელს უშლის. განსაკუთრებით ძალიან დიდი პრობლემაა საღამო ჟამს, როდესაც უკვე საერთოდ არაფერი არ მოძრაობს, რაც ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს. ხელსაყრელობით მოძრაობენ მხოლოდ სამარშუტო ტაქსები. მათი განვიგით ძანცვალებადია, ვერ გაიგებ როდის გამოდის ან რომელ სოფელში რომელ საათს იქნება სად უნდა დახვდე.
ბანკის სათემო ორგანიზაციის ინფორმაციით, რომელიც თავის მხრივ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის 2019 წლის კვლევას ეფუძნება, მოსახლეობამ ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას სწორედ მუნიციპალური ტრანსპორტის არ ქონა დაასახელა. ბანკის ხეობაში 7000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. სათემო ორგანიზაციის მოკლევით ხეობის მოსახლეობის 60%-ზე მეტი სოციალურად დაუცველია, რომელიც საარსებო შემწეობას იღებს. სწორედ ამიტომ პეტიციის ავტორები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ თუკი მუნიციპალური ტრანსპორტი დაინიშნება, ის უნდა იყოს იაფი, რადგან სარგებლობა ყველამ შეძლოს.
გამომდინარე არსებული პრობლემებიდან, გამოწვევებიდან, იგივე მაგალითად სოციალურად დაუცველების ამდენი რაოდენობიდან, კარგი იქნება თუ ფასის რეგულირებაც მოხდება, მაგალითად სამარშრუტო ტაქსი თუ დღეს ბანგისიდან ახმეტამდე ღირს 2 ლარი, კარგი იქნება თუ ეღირება ეს 1 ლარი. ადგილობრივებისთვის შეღავათი იქნება.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე თამარ ყეინიშვილი გვეუბნება, რომ მოქალაქეების აქტიურობა და ამ შემთხვევაში ბანკის ხეობის მოსახლეობის მოთხოვნა მნიშვნელოვანია. მისი განცხადებით, პეტიცია ბიუროს ხდომაზე უკვე განიხილეს და რადგან საკითხი აღმასრულებელი ორგანოს მოსაგვარებელია, დოკუმენტი მერიას გადაუგზავნეს.
საჭიროება აქტუალურია, მაგრამ შესწავლა ნამდვილად ჭირდება. ბიუროს შემადგენლობამ გადაწყვიტა, რადგან მერიის თანამონაწილეობა იქ ტრანსპორტის თემასთან იყო დაკავშირებული და აღსრულებამ მერიას ეხებოდა, მათ გადაუგზავნეთ, რომ შეისწავლონ და თავიანთი წინადადებები რას მოიაზრება, რა არის შესაძლებელი რომ გაკეთდეს და მერე ერთად მიმსჯელოთ.
გაითვალისწინებს თუ არა ახმეტის მერია პანკისის ხეობაში მცხოვრები ადამიანების ინტერესებს. მერის მოადგილე ვანო ნასყიდაშვილი ამბობს, რომ უახლოეს მომავალში პეტიციის ავტორებსა და ხელმომწერთა ნაწილს შეხვდებიან და საკითხზე მსჯელობა დაიწყება, თუმცა ნასყიდაშვილი წინასწარ ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით ხეობაში ტრანსპორტის პრობლემა არ დგას.
აქამდე იყო პრობლემა პანდემიის გამო, მაგრამ ამჟამად პრობლემა არ იქნება, რვაში გაიხსნება ჩვეულებრივ ორ შაბათს. სხვათაშორის მაგ ხეობაში რო ტრანსპორტი მოძრაობს, ისე არც ერთ მუნიციპალიტეტში და სოფლებში არ მოძრაობს.
განიხილავთ შეხვდებით ამ ადამიანებს?
კი, ყველა ვარიანტში ვიდო მერმაც მასე გადაწყვიტა, რომ ჩამოვიყანოთ, შეხვდეთ რამდენიმე ტრანსპორტის მომსახურებას, ვინც უწევდა ის ძღოლების მოვიყანოთ, 350 კაცი აწეს ხელს და 350 კაცს ყოველ შეხვდებით, ისე რამდენიმე ჩამოვიყანოთ და ვინც მოთავე იყო უშუალოდ მაგ პეტიციის.
ბანკის სათემო ორგანიზაციის დამფუძნებლებისა და მოსახლეობის შეხვედრა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან სავარაუდოდ მომდევნო კვირაში გაიმართება. სწორედ ამ დროს გახდება ცნობილი, გაითვალისწინებს თუ არა მერია მოსახლეობის მოთხოვნას. აღსანიშნავია, რომ კახეთის არც ერთ მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამ დრომდე არ მუშაობს. ამ ფუნქციას კერძო, სამარშრუტო მიკროავტობუსები ასრულებენ.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, თუ რა მიზეზებით ითხოვს ბანკის ხეობის მოსახლეობა უზრუნველყოფას მუნიციპალური ტრანსპორტით. რუსთავში პროტესტის ახალი მიზეზი გაჩნდა მას შემდეგ, რაც ადგილობრივ მერიას დაქვემდებარებულმა ერთ-ერთმა სამსახურმა ადგილობრივ ველო მოყვარულებს საღამოს 7 საათის შემდეგ ქალაქის მთავარ პარკში გადაადგილება აუკრძალა. რით ასაბუთებს ეს კონკრეტული სამსახური მსგავს გადაწყვეტილებას და რას აპირებენ ველომოყვარულები, დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
რუსთაველმა ველომოყვარულებმა ქალაქის კულტურისა და დასვენების პარკში გადაადგილებისთვის ბრძოლა დაიწყეს. მას შემდეგ, რაც ივნისიდან პარკის ტერიტორიაზე ველოსიპედით მიმოსვლა აეკრძალათ საღამოს 7-დან დილის 6 საათამდე. ეს ბრძანება მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი რუსთავ სერვისის ცენტრის ხელმძღვანელმა გიორგი გოროზიამ გამოსცა ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოების დაცვის მოტივით.
დაიმტვენ ბავშვები, მოგვიხდა სასწრაფოს გამოძახება, როცა ველოსიპედით მოსიარულე დაეჯახა ბავშვს. სანამ ესეთი უსიამოვნო ფაქტი კიდე რამოდენიმეჯერ არ მომხდარა და რამე ცუდი შედეგი არ მივიღეთ, ეს გადაწყვეტილება, რომ დროებით საღამო 7 საათის მერე, როგორც კი იმატებს მოსახლეობის ნაკადი, შევზღუდოთ ველოსიპედების გადაადგილება კულტურის და დასვენების პარკში.
გიორგი გოროზიას გადაწყვეტილებას პროტესტი მოყვა. ველომოყვარულები სოციალურ ქსელში წერდნენ, რომ არ დაემორჩილებიან ბრძანებას, რომელიც არაკონსტიტუციურია და არ ღვევს თავისუფლად გადაადგილების უფლებას. მათ რუსთავ სერვისის ცენტრის ხელმძღვანელთან და ქალაქის მერთან შეხვედრაც დაგეგმეს. შეხვედრა შედგა, თუმცა მას რუსთავის მერი ირაკლი ტაბაღუა არ დასწრებია. ველომოყვარულებს მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ზაზა ზაზაძე და გიორგი გოროზია შეხვდნენ. ველომოყვარულების და გოროზიას სლაპარაკი კამათით დაიწყო.
ხოლ შევხვდები ქალაქის მერს, ამ თქვენ ვარიანტებსაც მოახსენებთ.
თქვენ შეიძლება დასაუბროთ, მაგრამ განხილვა უნდა მოხდეს აუცილებლად ველომოყვარულებთან ერთად. მე მგონია ეს გადაწყვეტილება უნდა შეჩერდეს.
არ გადაწყვეტილება სანამ შეთანხმებას არ მიაღწევთ, არ შეჩერდეთ.
ხო და აი სანამ შეთანხმებას არ მიაღწევთ, მე მაინც მგონია რომ
და არ არ უნდა შეჩერდეს. მაგას დააპროტესტეთ კი ბატონო.
აი ხო მე რომ შევიდე და არ დამემორჩილ დაცვის წესს და შევიდე გავაგზავნე ბატონო, აი მე რა
მოხდა. გამოიძახებენ დაუმორჩილებლობაზე რა.
ვითარების შედარებით დამშვიდების შემდეგ რუსთაველმა გოგა ჯმუხაძემ პარკში ცალკე ველობილიკის გაკეთება მოითხოვა, რასაც სხვა ველომოყვარულებიც დაეთანხმნენ.
იდეაში არც ყოფილა არაზროს ლაპარაკი იმაზე, რომ როდესმე შეიძლება და დაკეტილიყო კულტურისა და დასვენების პარკი. პირიქით იმაზე იყო საუბარი, რომ მოგვიტანეთ პროექტი და გაგიკეთეთ ველობილიკს. მე რუსთავის მოქალაქეს არ აქვს ვალდებულება, აღებული არავის იმაში, რომ პროექტები ვაკეთო. მე თვითონ მერიამ უნდა უზრუნველყოს და გააკეთოს ველობილიკი პარკში. იქიდან გამომდინარე, რომ კულტურის პარკში გაიზარდა მოსახლეობის რაოდენობა, გაიზარდა ველომოყვარულთა რაოდენობა.
ველომოყვარულებმა რუსთავ სერვისის ცენტრის ხელმძღვანელს ალტერნატივას შესთავაზეს.
10 საათის მერე ხდება ესეთი რაღაცა, რომ ნაკადი იცლება, პარკი თავისუფლდება და არის შესაძლებელი სიტყვაზე 11 საათის მერე ჩავიდე ჩვენ და ჩვენი ინტერესები ჩვენ გატარებული.
რუსთავის მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა ზაზა ზაზაძემ ველომოყვარულებს აუხსნა, რომ პარკის რეაბილიტაციისას, რომელიც 2017 წელს დასრულდა, ველობილიკები გათვალისწინებული არ იყო, არსებული ბილიკები კი ფეხით მოსიარულეებისთვის არის განკუთვნილი. ზაზაძე ეჭვობს, რომ ველომოყვარულებისთვის ცალკე ზოლი ახლო მომავალში გაკეთდება.
დღეის მდგომარეობით ამოცანა არ დაუყენებიათ, რომ მე დამატებითი ზოლი განვახორციელო. პარკზე საუბრობ, მაგრამ ის, რომ თქვენ მეუბნებით ტბის გარშემო, ეგრე თქვა ზოლი, რომელიც არის, ნუ, დაახლოებით 2 მეტრამდე, ესე თქვა, ციგანი, იქ ერთდროულად ველობილიკი და ფეხით მოსიარულე ვერ იქნება. ხო, ანუ რაღაცა დამატებითი უნდა გაკეთდეს, ხო?
დაახლოებით 1 საათიანი შეხვედრის შედეგი ის იყო, რომ 5 ივნის რუსთავის მერთან ორივე მხარე ალტერნატიულ წინადადებებს განიხილავს. საჯარო სამართლის სპეციალისტი გრიგოლ წაკაძე მიიჩნევს, რომ გიორგი გოროზიას, როგორც არასამეწარმეო იურიდიული პირის რუსთავ სერვისის ცენტრის ხელმძღვანელს, ადმინისტრაციული აქტის გამოცემის უფლება არ ჰქონდა. წაკაძის განმარტებით, პარკი მუნიციპალიტეტის საკუთრება და იქ გადაადგილების შეზღუდვაზე და სხვა აკრძალვებზე უნდა იმსჯელოს საკრებულომ ან მერიამ. საჯარო სამართლის სპეციალისტი ველომოყვარულებს ურჩევს მერიას საჩივრით მიმართონ და უარის შემთხვევაში სასამართლოში ეჩივლონ.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიშის რეკომენდაციებიდან ამ დროისთვის სრულად მხოლოდ 20%-ია შესრულებული. ამის საუბარზე ნინო ლომჯარიამ განაცხადა პარლამენტში. მისი ინფორმაციით 2018 წლის ანგარიშში 310 რეკომენდაცია იყო, თუმცა პარლამენტმა სავალდებულოდ 259 აქცია, მათგან 60% სრულად შეუსრულებელიაო. გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობით 50%-ით ლიდერია შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თუმცა როგორც ნინო ლომჯარი ამბობს, ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები მან არ გაითვალისწინა, მათ შორისაა მაგალითად სამხრე კამერების დამატება და ხარისხის გაუმჯობესება, გარდა ამისა კონტრაქციების მართვის დროს პრევენცია, დამშვიდობიანი მომიტინგეების დაცვა ძალდობისგან, თუმცა 2019 წელს მთელი რიგი აქციების დროს ნახეთ, რომ ეს რეკომენდაცია ვერ შესრულდაო, განაცხადა ლომჯარიამ. მისივე ინფორმაციით, ყველაზე მეტი რეკომენდაცია გაცემული იყო ჯანდაცვის სამინისტროსთვის, თუმცა ეს სამინისტრო აღმოჩნდა უწყება, რომელმაც ყველაზე ნაკლები რეკომენდაცია შეასრულა. კიდევ ერთი სამინისტრო, რომელსაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელი აქვს, იუსტიციის სამინისტროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ქვეყნის პოსტკრიზისული ეკონომიკური აღდგენის გეგმაზე ქართულ ექსპერტებთან ერთად მუშაობენ კემბრიჯის და ლონდონის უნივერსიტეტების საუკეთესო მეცნიერები და ნიუ-იორკის დელოიტის ოფისის ანალიტიკოსები. როგორც თავრობის ხდომაზე გიორგი გახარიამ თქვა, უახლოეს ხანში, დაახლოებით ერთ თვეში, გეგმის პირველი მონახაზი იქნება მზად და კიდევ ერთ თვეში ეს გეგმა საბოლოო სახეს მიიღებსო. ეს არის გეგმა, რომელიც მისცემს საქართველოს შესაძლებლობას პოსტპანდემიურ ეკონომიკაში, რომლის კონტურები ჯერ არც ისე კარგადაა ცნობილი, გლობალურ კონკურენციაში იყოს მაქსიმალურად მომზადებული და მაქსიმალურად ეფექტური განაცხადა გახარია. საქართველოს ეროვნული ვალუტა განაგრძობს გამყარებას. დღეს ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით დაახლოებით 6.5 თეთრით გამყარდა, ხოლო ევროსთან მიმართებით დაახლოებით 7.5. ოფიციალური კურსით ხვალ 1 ამერიკული დოლარი 2.98 თეთრი ღირება, ხოლო 1 ევრო 3.40 თეთრი. უკაცრავად 34 თეთრი. თქვენს მომდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.